Așa după cum s-a spus și s-a știut, prin harul Domnului, în sfârșitul de săptămână trecut, am participat împreună cu soția și alții din biserica noastră la adunarea Bisericii Baptiste Române din Krems, unde au fost aduse la oaltă două sărbători foarte frumoase. Biserica din Krems a sărbătorit 10 ani de activitate, de viață, de slujire și a fost deosebit de emoționant și plăcut să observăm, să auzim și să înțelegem modul în care pe parcursul celor 10 ani Dumnezeu a binecuvântat lucrarea fraților noștri români din Krems. Sâmbătă seara am avut împreună mesaj în sensul acesta, duminică dimineață ne-am bucurat în mod deosebit împreună cu familiile Butar și Gorgan, fratele Bosiuț era foarte încântat că are un nepot, în sfârșit are și el un nepot, că nepoate are destule. Și am fost ca să ne bucurăm împreună cu familia. Imediat după serviciul de binecuvântare, în aceeași dimineață, a avut loc un serviciu de evangelizare în care au participat mai multe persoane, nu numai de limbă română. Ne-am bucurat de lucrarea pe care am putut-o face. Duminică seara ne-am adunat din nou ca să cinstim Cuvântul lui Dumnezeu. Între timp m-am bucurat să văd construcția bisericilor și toate lucrurile pe care Dumnezeu i-a ajutat să le îndeplinească și mulțumesc Domnului pentru lucrarea pe care o face și aș dori să, atunci când îi aducem aminte, să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să îi însoțească în lucrarea pe care o fac. Spuneam și aseară la biserica noastră și spuneam și fratelui Preșban care lucrează, care conduce lucrarea Domnului de acolo, că e un lucru deosebit de entuziasmant pentru mine, mai ales gândindu-mă în istorie, că România se bucură de Evanghelie pentru că Dumnezeu i-a dus pe nemți încoace. Acum ei se bucură de Evanghelie pentru că românii i-a trimis pe români încolo. Și poate că e datoria noastră, așa cum am primit Evanghelia de la cei care veneau atunci încoace, fugind de situația politică și economică care era atunci, în partea de vest, acum să ducem noi Evanghelia înapoi, că e nevoie de Evanghelia lui Domnului Iisus Hristos în Europa. Dumnezeu să îi sprijinească și să îi întărească în lucrarea pe care o fac. În această seară mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și în această seară să stăm lângă Cuvântul lui Dumnezeu, lângă încă un mesaj care ne îndeamnă să înțelegem ce înseamnă să ne închinăm în mod real și în mod serios și în mod autentic înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns să discutăm despre marea problemă în închinare și anume ideea de divertisment, ideea că închinarea deja a ajuns un instrument și, o spuneam mereu, tare mă tem că bisericile din zilele noastre de astăzi, de fapt, autentifică una din vorbele pe care Marx le avea și pentru care a rămas celebru. Marx spunea că religia și biserica este ca un drog pentru oameni. Îi droghează pe oameni. Și în foarte multe cazuri, în vremea pe care noi o trăim, și nu e nevoie de multă argumentare, e evident, închinarea a ajuns în sensul acesta un instrument prin care oamenii caută să se simtă mai bine, să uite de probleme, să uite de încercări, doresc din toată inima să fie luați așa de un val care să vină și să-i ridice și să-i înalțe undeva pe culme extraordinare și dacă au ajuns undeva pe culmă, atunci e prezent Dumnezeu, dacă nu, Dumnezeu nu-i prezent. Un lucru trebuie să știm toți și am predicat asta la vremea cuvenită. Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, sigur? E cert? Mă interesează ce simțim. Ce simțim e treaba noastră. Mă interesează ce spune Scriptura. În această seară, tocmai pentru că Domnul este prezent la casa Lui, avem înaintea noastră un text care de foarte multe ori este foarte ocolit. Mai ales atunci când se vorbește despre închinare și atunci când nu este ocolit, este răsucit. Ca așa știm noi să facem. Ori le ocolim, ori dacă sună prea în contrast cu mentalitatea noastră, atunci îl răsucim ca să sune cam cum ne cade nouă bine. Și să știți, așa se întâmplă și cu textul ăsta. Am citit, când m-am apropiat de textul acesta, pentru că n-am vrut să greșesc, am citit multe păreri și multe opinii, toată lumea încearcă să înțeleagă ce vrea să însemne păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Ce are piciorul cu casa lui Dumnezeu? Și toată lumea încearcă să discute în toate felurile posibile și imposibile. Că n-ar fi neapărat casa lui Dumnezeu, că e vorba de purtarea noastră de fiecare zi, de umblarea noastră de fiecare zi, deși textul nostru este foarte, foarte clar și nimeni n-are voie să-l răciusească. Când spune textul să-ți păzești piciorul? Când intri în casa Domnului. Nu când ești afară, nu când te plimbi pe uliță, e normal că și atunci purtarea noastră, umblarea noastră trebuie să fie sfântă. Dar aici textul e clar. Aici textul ne vorbește despre ceea ce facem afară. Aici textul ne vorbește despre ceea ce facem când intri. Unde ești? Unde ești când intri? N-ai unde să fii. Decât înăuntru. Asta este ideea de a intra. Când ieși, ieși în afară. Când intri, ieși înăuntru. Textul acesta vine să ne vorbească despre atenția specială cu care suntem datori în casa lui Dumnezeu. Nimeni, sub nicio formă, sub niciun motiv, nu are voie să fie nicio secundă neglijent, neatent, necontrolat în casa lui Dumnezeu. Atenția specială este porunca clară a înțeleptului Solomon. Cartea Eclesiastul este în special importantă pentru noi, fiindcă este experiența de viață a unui om, a unui om care a buctat, a unui om care a falimentat. Ai unui om care a avut mai mult decât noi toți la oaltă. A unui om care și-a permis orice în lumea asta. N-a fost nimic să-și fi dorit și să nu-și fi permis. A unui om căruia Dumnezeu i-a dat înțelepciune specială, deosebită, ieșită din comun. Și care din înțelepciunea primită de la Dumnezeu ne avertizează că în casa lui Dumnezeu trebuie să fim în mod deosebit, în mod special, atenți. Atenția datorată casei lui Dumnezeu. Este ceea ce găsim în aceste 7 versete pe care le-am citit în această seară. Urmărindu-le, puteți foarte ușor observa că 2 mădulare sunt pomenite. De fapt, sunt mai multe, dar 2, o să le pomenim pe toate, dar 2 sunt în principal. Piciorul și gura. Piciorul și gura. Cu nimic altceva nu poți greși când ești în casa lui Dumnezeu. Decât picioarele și gura. Evident, poți face ceva cu picioarele ce nu e normal să faci în casa lui Dumnezeu. Ce-o fi? Putem doar să presupunem. Și e evident că și gura are o mare problemă când suntem în casa lui Dumnezeu. Mai ales dacă suntem oameni foarte vorbăreți, Mai ales dacă suntem oameni care n-avem grijă ce cuvinte folosim și cum le folosim, e foarte ușor. De fapt, o să vedem. Cine nu înțelege cât de important este lucrul acesta, trebuie să citească epistola lui Iacov. Iacov spune clar. Problema noastră cea mai mare, din pricina căruia niciunul dintre noi nu se poate considera desăvârșit, este care? Dacă este vreunul care nu greșește în vorbire, cum e? Sigur, așa ne spune Iacov. Dar tot el este cel care recunoaște tot acolo, în același context, căci toți greșim în multe feluri. Mai întâi, observăm atenția datorată casei lui Dumnezeu când este vorba de conduita noastră în casa lui Dumnezeu. Și mai apoi, descoperim atenția deosebită pe care o datorăm casei lui Dumnezeu prin comunicarea noastră în casa lui Dumnezeu. Ambele indicii, ambele chestiuni sunt extrem de importante. Ele trebuie luate în calcul și ele trebuie echilibrate. Ceea ce ne spune textul acesta este să fim atenți la modul în care ne comportăm când intrăm în casa lui Dumnezeu și să fim atenți la modul în care comunicăm când suntem în casa lui Dumnezeu. Și dacă urmăriți textul, de obicei, Eclesiastul are acest talent special. El duce textul și crește în intensitate până ajunge la punctul terminus. Și punctul terminus al textului nostru se încheie cu această povață foarte înțeleaptă. Ați văzut ultimele cuvinte din versetul 7? De fapt, asta este mereu povața lui și astea vor fi cuvintele cu care însăși cartea aceasta o va încheia, nu? Ce spune la încheierea cărții? Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Aia este încheierea tuturor învățăturilor. Când e vorba de Dumnezeu, nu-ți poți permite nici să fii relaxat, nici să fii negândit, nici să fii fără grijă. Cartea Amos, din care urmează să studiem un alt pasaj, e o carte care subliniază același lucru. În capitolul 6, Amos zice, vai de cel ce stă fără grijă în Sion. Și un vai mare, pentru că atunci când ești în prezența lui Dumnezeu, locuiești în locul prezenței lui Dumnezeu, te afli în locul prezenței lui Dumnezeu, n-ai cum să fii altfel decât foarte, foarte, foarte grijuliu. Dacă ne uităm mai întâi la conduita noastră, descoperim câteva atitudini care ne sunt sugerate în textul nostru. Atitudini la care e foarte important să luăm bine seama, pentru că ele ne arată, din punctul de vedere al scripturilor, care ar trebui să fie, conduita noastră atunci când am intrat în casa lui Dumnezeu. Nu mai trebuie, sper să subliniez, că toți știm ce înseamnă să intrăm. Iată-ne, în această seară am intrat în casa lui Dumnezeu. Ei bine, ce facem când intrăm în casa lui Dumnezeu? Sunt câteva cuvinte cheie care implică niște atitudini foarte importante. E evident că timpul meu este foarte, foarte limitat ca să le explic, dar puțin vreau să punctez. Prima dintre ele este autocontrolul. Păzește-ți piciorul. E ideea de autocontrol. Nu știu. Poate fi vorba de dans? Poate fi vorba de ritm? Poate fi vorba de foarte multe lucruri, pentru că de obicei, în mod categoric, închinarea păgână era o închinare care se baza pe exact pe asta. Piciorul, drogul acesta subtil al unei muzici care te ia, care te prinde și care te duce și nu te mai poți controla, a fost singurul mod în care religiile păgâne puteau să-i coopteze pe oameni. Altfel nu-i puteau coopta, că ce să le ofere? Ce putea să ofere unui om o religie păgână? Înțelepciune nu, învățătură nu, ce le putea oferi? Viață veșnică nu, ce le putea oferi? Nimic. Singurul lucru pe care îl putea oferi era momente de extaz. Momente de extaz care erau trăite în orgii ieșite din comun. Da, nu asta mă interesează să spun. Ceea ce mă interesează este că într-o asemenea vreme, în mijlocul păgânismului, omului Dumnezeu zice, atenție mare, controlează-te pe tine însuți când intri în casa lui Dumnezeu. Când ai intrat în casa lui Dumnezeu, nu există sau n-ar trebui să existe nici măcar o fracțiune de secundă în care să nu te controlezi. Absolut deloc. Păzește-ți piciorul înseamnă să nu te pomenești că faci ceva ce nu realizezi că faci. Pentru că asta ar însemna un lucru foarte grav. Închinarea nu înseamnă să faci ceva ce nu știi, să trezești după. Închinarea nu înseamnă un drog. Închinarea nu înseamnă o luare așa a valului imens, astfel încât să nu ai absolut niciun fel de habar pe ce lume ești. Nu! Închinarea înseamnă am intrat în casa lui Dumnezeu, trebuie să exercit autocontrol și autodisciplină foarte, foarte serioasă. Acum, nici nu am să exagerez și nici nu vreau să spun că acest control trebuie să meargă până acolo încât trebuie să fiu foarte rigid și trebuie să fiu foarte rece, pentru că textul nu indică lucrul acesta. Textul indică să avem grijă ca nimic din ceea ce există în casa lui Dumnezeu să nu ne ia așa, fără să fim oameni gândiți, oameni atenți, oameni controlați, oameni cu minți. Asta e închinarea pe care o așteaptă Dumnezeu. Când intri în casa lui Dumnezeu, păzește-ți piciorul. Autocontrol, autodisciplină, fii în permanență atent la comportamentul și la conduita ta. E foarte important să înțelegem că asta a fost problema și când Apostolul Pavel s-a adresat unei biserici foarte dezordonate. Biserica din Corint. Și ori de câte ori biserica aia se aduna la închinare, era un dezastru. Zice Pavel, ce să vă spun? Vă spun că voi vă adunați și voi credeți că vă simțiți bine. Și când mergeți acasă, sunteți mai rău de cum v-ați dus. Și ce ați rezolvat? Nimic. Autocontrol. Apoi textul ne vorbește despre apropiere. Apropie-te, spune textul. Când intri în casa lui Dumnezeu, nu vii să stai pe scaun și să dormi bine. Categoric nu. Când intri în casa lui Dumnezeu, te apropii. De cine te apropii? Păi te apropii de cel puțin două, cum să le numesc eu, grupuri sau două, te apropii de frați, pentru că ești în părtășie cu frații, și te apropii de Sfânta Treime, de Dumnezeu. Momentele de închinare nu sunt numai momente în care e bine că am intrat în casa lui Dumnezeu și acum trebuie să controlăm acolo, să stăm bine pe bancă, nemișcați, neatinși, ne... Nu! Când ai intrat în casa lui Dumnezeu, te-ai apropiat. Apropie-te. Această apropiere este o atitudine care e neapărat necesară. Și subliniați din nou, accentul nu cade pe faptul că cineva trebuie să te atragă, să te apropii. Așa cum nimeni nu are obligația să-ți păzească piciorul, să te țină pe tine de picior. Nu, e treaba ta să ai grijă și de piciorul tău și treaba ta nu numai să intri în casa lui Dumnezeu, ci să te apropii. Să te apropii. Când ai intrat în casa lui Dumnezeu, în mod normal, ar trebui să știi că te apropii. Te apropii de momente foarte importante, te apropii de oameni foarte importanți și mai mult ca orice, te apropii de Dumnezeu. Ceea ce înseamnă dintr-o dată că trebuie să fii foarte atent la conduita ta. Nu ești pe uliță, nici pe stadion și nici la tine acasă. Nu-ți poți permite niciun moment de relaxare, de neglijență, de negândire. Niciun moment. Apropie-te. Este nu numai apropiere, ci momentul în care am intrat în casa lui Dumnezeu este și un moment de apreciere. Și atitudinea aceasta de apreciere este foarte importantă și e subliniată astfel. Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. Toată lumea se zbate să înțeleagă ce înseamnă asta. Ni se atrage atenția că atunci când intrăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să conștientizăm și să apreciem distanța care este între noi și Dumnezeu, deși ne-am apropiat. Aici e, cred eu, interesant textul. Că atitudinea noastră este una de apropiere, deși Dumnezeu nu-i pe pământ. Unde este Dumnezeu? În cer. Ce înseamnă asta? Care este intenția autorului? Intenția autorului este să înțelegi că această apropiere nu înseamnă să devenim așa, într-un fel foarte bun, eu știu, cum se spune astăzi, mai ales în evanghelismul modern, suntem prieteni cu Domnul, Domnul e prietenul nostru cel mai bun și ne permitem orice și oricând și oricum. E adevărat. Cu prieteni îți permiți să vorbești oricum și orice. Cu Domnul? Înțeleg că nu. Pentru că deși ne apropiem de Dumnezeu, când intrăm în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu continuă să fie în cer. Și cred că aserțiunea logică este, atenție mare, că în cer lucrurile nu se fac cum îi apucă pe toți cei care sunt acolo. Când îngerii au chef să cânte, cântă, și când au chef să tacă, tac. Când au chef să, eu știu ce altceva să fac, nu. În cer, cine dă tonul? Nimic nu se întâmplă în cer fără ton. Și tonul este întotdeauna dat de Dumnezeu. E adevărat că ne apropiem la închinare. Dar apropiindu-ne, trebuie să apreciem totuși distanța imensă care este între noi și Dumnezeu. Noi suntem pe pământul murdar, suntem din pământ, corupți, greșiți și păcătoși. Mântuiți, e adevărat, dar tot păcătoși. Pe când Dumnezeu este în cer, sfânt, curat și onorat într-un mod perfect și desăvârșit în vecii vecilor. Și asta nu-i voie să uiți nicio secundă în clipa în care ai intrat în casa lui Dumnezeu. Mai mult, textul ne vorbește despre o atitudine de aducere Spune textul că atunci când vii la închinare, trebuie să te apropii și să aduci ceva. Să vii cu ceva înaintea lui Dumnezeu. Sigur că ideea pe care o sublinează textul este un lucru negativ și ne vom uita imediat la el, pentru că lucrul ăsta se întâmplă foarte des. Ați observat cât de des? Și aici vine, exact în această imagine. Ați observat cât de des e folosită ideea de fără minte? Și textul spune clar, lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Nu. Nu poți să spui, mintea nu contează, inima e a Domnului. Nu poți să spui asta. Niciodată. Știi de ce? Pentru că lui Dumnezeu nu-i plac oamenii care se închină fără minte. Nu-i plac. Nu-ți poți permite când vii în casa lui Dumnezeu să-ți lași mintea acasă. Și nici să pretinzi ca să se întâmple ceva, ca mintea ta să o ia razna, să fie scurcircuitată. Aici este mereu acuzația care este adusă baptiștilor. Oh, ce înălțimi emoționale trăiesc penticostalii. E adevărat, dar lui Dumnezeu nu-i plac cei fără ce? Fără minte. Nu? Imaginea închinării nu este un loc în care toată lumea e în extaz și urlă și zbiară și cu mâinile pe sus. Nu! Imaginea închinării e imaginea unor oameni care gândesc, care știu ce fac, care aduc înaintea lui Dumnezeu o jertfă înțeleaptă, gândită, judecată. Nu fără minte, căci lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Nici măcar nu mă interesează ce gândiți, nici la ce vă uitați, nici ce experiență aveți. Mă interesează să vă spun ce scrie în Biblie. Și în Biblia asta așa scrie. Dumnezeu nu este atât de ahtiat după închinare încât nu-L interesează ce gândești tu în clipa asta. Nu! Dacă nu gândești nimic, am o veste tristă pentru tine. Vestea e aceasta. Lui Dumnezeu nu-i place de tine. Când aduci la închinare ființa ta, că asta aduci, te aduci pe tine însuți. Când aduci la închinare ființa ta în întregimea ei, o aduci cu minte, nu fără minte. Foarte interesant este că textul mai are un comentariu de făcut, cel puțin ăsta l-am observat eu, și anume o atitudine de așteptare. Zice textul, când vii și intri în casa Domnului, un singur lucru e foarte important să nu faci. Atenție mare, vă rog. Încă o dată spun, ce gândiți dumneavoastră, fiecare cu problema lui. Textul spune, când intri în casa lui Dumnezeu, nu te grăbi cu nimic. Nu te grăbi. Nu te grăbi să vorbești, nu te grăbi să aduci, nu te grăbi să te exprimi, nu te grăbi să judeci, nu te grăbi să vorbești. Când intri în casa lui Dumnezeu, nu te grăbi cu nimic. Oh! Putem face multe comentarii la această idee, dar n-are sens. Și timpul meu deja s-a dus și n-am ajuns la partea a doua. Ce vreau să subliniez, iubiții mei, frați și surori, este că atunci când intrăm în casa lui Dumnezeu, nu se poate să nu sesizăm că nu ne este permis orice. Trebuie să controlăm foarte bine ființa noastră în tot ce facem. Și trebuie să învățăm să fim cu răbdare, să așteptăm, să așteptăm și să ne vină rândul să zicem ceva dacă vrem să zicem. Și să așteptăm și să ni se spună că important nu e ce zicem noi, important e ce ni se spune, dacă ni se spune din cuvântul lui Dumnezeu, fără amestec din afară. Nu te grăbi. Biserica și închinare este locul în care nimeni n-ar trebui să se grăbească niciodată. Grăbește-te la servici, dacă vrei. Grăbește-te la alte distracții, dacă vrei. Grăbește-te când mănânci, dacă vrei. Dar când ai intrat în prezența Domnului, nu fă nimic în grabă. Că nu ești pe Maidan, ești în casa lui Dumnezeu. Multe pot fi spuse despre această conduită, mă rezum aici și trec foarte repede să punctez ceva vorbind despre comunicare. Și comunicarea, după cum înțeleg eu în textul ăsta, înseamnă un dublu sens. Înseamnă să știi când și ce să spui și înseamnă să știi când și cum să asculți. Lucrul acesta este evident. Dacă vrei să spui, e foarte important să știi când și ce să spui. Și când asculți, e foarte important cum asculți. Și ați observat că în versetul al șaselea este subliniat un personaj și nu mi-e rușine, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, nu e intenția mea și nu e nici invenția mea. E subliniat un personaj foarte important din biserică. Un personaj înaintea căruia tu vorbești și un personaj care îți vorbește ție. E numit în text trimisul lui Dumnezeu. Sau nu-i Dumnezeu? Sau trimisul lui? Uitați-vă puțin la ce înseamnă să vorbești. Multe lucruri pot fi spuse și aici. Mai întâi, ideea pe care o scoate textul este să ai, dacă tot zici ceva, să fii bine gândit, chipzuit, calculat. Observați că ilustrația, comparația pe care o face textul este omul care vorbește și omul care visează. Foarte interesant. De ce această comparație? Simplu. Pentru că niciunul și nici altul nu controlează. Cine își controlează visele? Cine se culcă seara și zice, noaptea asta ordon subconștientului meu să viseze despre... Nimeni. Nimeni nu le controlează. Tocmai de aceea este ilustrația și comparația, pentru că exact așa cum omul care doarme nu poate controla și în vis trăiește niște lucruri înalte și extraordinare și deosebite, sau poate niște lucruri teribile și îngrozitoare în mijlocul unui coșmar și nu le poate controla. Ori se trezește fericit, ori se trezește speriat, dar nu poate controla. Spune textul exact așa, e omul fără minte, care vorbește fără grijă în Sion, în casa lui Dumnezeu. Este ca omul care se visează, se trezește vorbind. Fără minte, fără frână, fără înțelepciune, fără grijă în Sion. 2. Nu numai că vorbele trebuie să fie calculate, chipzuite, ne spune textul că vorbele trebuie să fie calde. De unde trebuie să iasă vorbele astea? Vorbele astea nu trebuie să iasă numai din gură. Uitați-vă la text. Zice versetul 2, nu te grăbi să deschizi gura, e adevărat că toți vorbim cu gura. Dar textul subliniază așa foarte profund pentru noi. Și să nu-ți rostească, ce? Inima. Inima. Iubiții mei. Cine intră în casa Domnului, n-are voie să facă nimic fără inimă sau fără minte. Cine le desparte, face o foarte mare greșeală. Casa lui Dumnezeu nu este locul în care să le despărțim. Mintea rămâne acasă și inima vine cu noi. Nu e nici locul în care inima rămâne acasă la treburile noastre și mintea vine cu noi. Nu! Ce aducem? Le aducem pe amândouă. Aducem și mintea, că lui Dumnezeu nu-i place fără minte, și ne aducem și inima. Că dacă vrem să spunem ceva în rugăciune, în cântare, în poezie, în cuvânt, trebuie să rostim nu numai cu gura, ci trebuie să rostim cu inima. Asta așteaptă Dumnezeu când intrăm în casa Lui. Da, acum, ce facem noi când suntem în afara casei Lui Dumnezeu? E adevărat că de foarte multe ori putem vorbi în afara casei Lui Dumnezeu și nu-i nevoie de inima noastră ca să vorbim. Dar aici... Aici, nu-i voie. Mintea și inima trebuie să fie contopite la oaltă. Lui Dumnezeu nu-i plac oamenii fără minte, așa cum nu-i plac nici oamenii fără inimă. Mintea și inima. Dați-mi voie să mai subliniez că atunci când vorbim în casa lui Dumnezeu, rugăciune, cântare, poezie, mesaj, tot ce facem trebuie să fie bine, bine, bine croit și cântărit. Și asta este ideea pe care eu o scot din această frumoasă subliniere. Nu te pripi să zici cuvinte mari, prea mari pentru tine. Ce înseamnă să faci o juruință pe care nu o poți ține? Înseamnă să nu te dai mare în casa lui Dumnezeu. Să nu-ți dai drumul să faci cine știe ce promisiuni sau cuvântări ca să arăți că nu știu cine ești tu. Nu, nu, nu. Trebuie să fie croite și cântărite după fiecare dintre noi. Nu pot spune înaintea lui Dumnezeu ceva ce eu nu trăiesc. Nu-i voie. Dumnezeu e în cer și știe bine totul. N-am voie să promit lucruri pe care știu că nu le pot face. Și... atenție mare la capcana cea mai subtilă pe care Satan o scoate de multe ori înaintea noastră, și anume prin credință. Da, credința e îndrăzneala în lucruri mari și nevăzute și nebănuite, dar nu este prostie și nebunie. Să fie limpede. Mulți au aventurat prin credință și au sfârșit-o rău, pentru că n-a fost credință. A fost prostie. Și încă o dată, lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Dacă ar fi să adunăm tot textul la oaltă, Aș spune la încheiere, pentru că acum chiar timpul meu s-a dus, aș spune la încheiere că în textul nostru există o frază care ar trebui să ne atragă atenția fiecăruia dintre noi și ar trebui să rămână cu noi de aici înainte. De fapt, tot ar trebui să rămână cu noi. Ar trebui să înțelegem că atunci când intrăm în casa lui Dumnezeu și conduita noastră și comunicarea noastră și nici n-am ajuns să vorbim despre cum ar trebui să ascultăm și aici să auzim ce are Dumnezeu să ne spună prin trimisul Lui, dar asta am predicat și cu alte ocazii. Ceea ce mi-atrage atenția aici este încheierea versetului 1. Din punctul meu de vedere, nu cred că poate exista ceva mai grav când intri în casa lui Dumnezeu decât să nu știi că în loc să faci ceva bun, ce faci? Ascultați. Ei nu știu că fac rău. Nu știu că fac rău. Ei gândesc că fac bine. Adică, și uitați-vă lângă ce cuvânt apare asta. Poate fi ceva rău cu o jertfă? Da? Ce poate fi rău cu o jertfă? O jertfă înseamnă întotdeauna un sacrificiu. O jertfă înseamnă întotdeauna să faci ceva pentru Dumnezeu. O jertfă înseamnă întotdeauna să renunți la ceva și să-i dai lui Dumnezeu. Și totuși textul spune că există o jertfă a celor fără minte și fără inimă. Cei care în casa lui Dumnezeu sunt fără minte și fără inimă, nu știu că nu fac bine. Și ăsta e cel mai fericit caz. E bine să nu știi că faci rău. Sau vreau să zic, e mai bine să nu știi că faci rău decât să știi că faci rău și să-l faci. E mai bine să nu știi că-l faci. Dar, cum să vă spun eu? Tot în Biblie citesc că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Nu ține seamă de vremurile de neștiință. Nu înseamnă că zice, na, dragul meu, dacă nu știi, rămâi așa până la capătul vieții tale. Că e faină viața să nu știi. Nu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință în cazul în care primești porunca Lui, ce să faci? Ce să fac? Să ne pocăim. Vremea de neștiință nu este o scuză de la judecata lui Dumnezeu. Vremea de neștiință nu este absolvire de pedeapsa lui Dumnezeu. Este absolvire în cazul în care ne pocăim și zicem, aole, eu n-am știut, iartă-ne și nu mai facem. Nu suntem absolviți de o greșeală pentru că nu știm că facem rău, decât dacă ne pocăim. Întotdeauna pocăința este singurul instrument care aduce iertare în viețile noastre. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea ca întotdeauna când ne adunăm la oaltă să știm să facem bine. E bine să aducem jertfă Domnului. Asta e închinarea. Să ne aducem pe noi înșine, mintea noastră și inima noastră, înaintea Lui. E foarte bine să-i spunem lui Dumnezeu ce simțim pentru El în inimile noastre și să vorbim. E foarte bine. E foarte bine să știm să ascultăm, să fim predispuși să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne spune prin trimisul și cuvântul Lui. E foarte bine. Pentru asta înseamnă însă că întotdeauna aducem împreună cu noi și mintea noastră și inima noastră. Niciuna, nici alta nu-i voie să rămână acasă, nici afară. Când intrăm în casa lui Dumnezeu, trebuie să intre nu numai piciorul nostru. Când a intrat piciorul nostru, trebuie să fie intrată toată ființa noastră în întregime. și în închinare să o aducem înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca prin închinarea sinceră pe care o trăim, Dumnezeu să-și poată face lucrarea pe deplin în inimile și în viețile noastre. Amin.